Accente europene. La Radio România Actualități.
Bună seara, dragi ascultători, la microfon Daniela Coman, cu o nouă invitație la descoperirea Europei și a locului nostru în Europa. Ediția aceasta vă propune un subiect generos și de suflet, patrimoniul cultural, pentru că 2018 este anul european al patrimoniului cultural. Vorbim imediat despre importanța și obiectivele acestui proiect, despre evenimentele organizate în România avem informație de la directorul Institutului Național al Patrimoniului din cadrul Ministerului Culturii, Ștefan Bălici, iar dintr-un interviu pe care mi l-a acordat doamna Irina Bosighica, descendentă din două mari familii românești, Ghica și Cantacuzino, veți afla cum putem reda viață unor monumente din patrimoniul național și european. Din 1983, Comisia Europeană atașează fiecărui an o temă care se transformă într-o veritabilă campanie de sensibilizare a autorităților și a cetățenilor privind importanța unui subiect de interes general. Anul European al Patrimoniului Cultural urmărește să aducă în atenția autorităților din țările membre și a cetățenilor istoria și valorile comune ale Europei, să consolideze sentimentul identității naționale, să implice în special copiii și tinerii, comunitățile locale și oameni din toate categoriile sociale în crearea de evenimente de cea mai largă audiență posibilă. Sloganul ales pentru acest an, patrimoniul nostru cultural, când trecutul se întâlnește cu viitorul. De la ansambluri arhitectonice până la opere de artă, trecând prin bogăția tradițiilor și obiceiurilor populare, patrimoniul cultural imaterial, toate trec pe primul loc anul acesta. Proiectul are un buget de 8 milioane de euro, la care se adaugă finanțare prin programul Europa Creativă și din alte programe conexe. Iar săptămâna viitoare la Berlin are loc Summitul European pentru Patrimoniu, care va evalua acest proiect. În România, Institutul Național al Patrimoniului, coordonator al proiectului, a creat un site dedicat în care puteți găsi harta evenimentelor și a proiectelor românești, puteți împărtăși impresii și comentarii. Proiectul are atașate și pagini Facebook și Instagram. Despre evenimentele organizate la noi și nu numai, am obținut informații de la directorul Institutului Național al Patrimoniului, Ștefan Bălici.
Instituții de renume din țară, cum ar fi Muzeul Astra din Sibiu sau Muzeul Național al Unirii, au proiecte mai mari de educație muzeală, de promovare a patrimoniului sau de dezvoltarea laturii acesteia de digitalizare a patrimoniului cultural. E, de exemplu, cazul proiectului intitulat Panteon 3D al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Acestea sunt proiecte mai mari, altele sunt de mai mică anvergură, dar la fel de importante prin impactul pe care îl pot avea pe plan local și mai larg pe plan național. Pot da ca exemple șantierele de conservare a arhitecturii din lemn dezvoltate de Fundația Pro Patrimonio sau programul Biserici Îndemnite din Banat al Asociației Peisagiștilor din România.
S-a reușit atragerea de fonduri, s-a putut profita un pic de acest an european al patrimoniului pentru proiecte românești?
Prea puțin, aș zice, din mai multe motive. Primul dintre ele este chiar felul în care a fost gândit acest program de către Comisia Europeană. Deși a fost prezentat ca un program de mare anvergură și ambițios pentru promovarea și salvarea patrimoniului european, bugetul care a fost acordat a fost foarte mic și asta a fost o dezamăgire la scara tuturor organizațiilor din Uniune. Ca atare, fonduri dedicate pentru proiecte dezvoltate în cadrul anului european al patrimoniului cultural au fost foarte puține. Însă s-a mizat pe faptul că se vor coordona o serie întreagă de acțiuni și de energii care există, se vor pune la oaltă și fondurile de pe alte acte de finanțare, încât patrimoniul să aibă impact mai mare. Iar referitor la România, în momentul de față, dintre proiectele care sunt înscrise în cadrul programului Anul European al Patrimoniului Cultural, sunt aproximativ 10 proiecte mari finanțate prin alte linii de finanțare ale Uniunii Europene, mai ales programul Interreg. Și dau câteva exemple, protejarea sustenabilă și promovarea patrimoniului Arnuvo în regiunea Dunării, un proiect în care și Institutul Național al Patrimoniului este partener, proiect inițiat de Primăria Oradea. Există alte proiecte, de exemplu Danube Geotour, care se referă la crearea de itinerarii și de mijloace de punere în valoare a patrimoniului în zona aceasta a Dunării. Toate însumate au atras aproximativ 15 milioane de euro, asta însemnând contribuția pentru toți partenerii. Toate aceste proiecte au parteneri din mai multe țări europene, deci estimativ pentru România a revenit cam 2,5 milioane de euro pe cele 10 proiecte despre care vorbeam.
Suntem și noi implicați în proiecte comune cu alte țări din Europa?
Sigur, deci toate aceste proiecte despre care vorbeam, cele 10, sunt proiecte în care există parteneri din România, organizații ale societății civile, muzee sau Institutul Național al Patrimoniului. Institutul Patrimoniului, de altfel, este și lider de proiect într-un proiect singurul care a fost aprobat din România pentru următorul cadru de finanțare pe Interreg și un proiect care are ca obiectiv crearea de modele de recuperare și repunere în circuit economic și social a unui patrimoniu în mod special periclitat, ce anume reședințele nobiliare. Foarte bine reprezentat acest patrimoniu pe tot teritoriul României, dar și în statele partenere la proiect. Ar trebui să începem chiar în următoarea perioadă lucru la acest proiect.
Mai multe asociații, ONG-uri în domeniul protejării patrimoniului publicau recent o statistică cum că în România ar fi peste 1000 de case memoriale, palate, clădiri de patrimoniu care se degradează, care sunt în ruine, foarte multe dintre ele. Dacă ne gândim numai casa lui Brâncuș și a lui Alexandri, care sunt de notorietate, nu mai spun de cazinoul din Constanța. Există vreun proiect de începere măcar a reabilitării, măcar a unora dintre ele?
Institutul Național al Patrimoniului a făcut o listă cu priorități. Ne-am bazat pe solicitările pe care le-am primit în cursul ultimilor 2 ani, dar și pe inspecțiile de teren și observațiile făcute de specialiștii noștri. Și am făcut o listă pe care am intitulat-o 100 de monumente pentru centenar, considerând că nu e suficient să sărbătorim centenarul Marii Uniri doar prin evenimente publice de anvergură și, să spun așa, alte tipuri de activități mai puțin concrete, ci absolut esențial să ne gândim și la patrimoniul României în perspectiva aceasta a centenarului. Și nu mă refer doar la clădirile strict legate de înfăptuirea Marii Uniri, ci mă refer la patrimoniul României așa cum a devenit ea după Marea Unire, un patrimoniu care e divers, are influențe diferite, caracteristici diferite în fiecare regiune a țării și ca atare necesități diferite, dar în întregime tot acest patrimoniu ne reprezintă. De aceea am făcut acest plan, l-am propus de mai multe ori Ministerului Culturii și, ce să zic, sper în continuare că el va fi pus în aplicare într-un fel sau altul, chiar și într-o formă mai restrânsă, nu cu 100 de clădiri, ci cu mai puține, dar da, am inclus și case memoriale. Bineînțeles, toată lumea știe deja despre casa lui Iuliu Maniu de la Bădățin și eforturile pe care preotul paroh de acolo le face de ani de zile pentru salvarea și restaurarea acestei case, pentru a putea fi pusă în funcțiune așa cum și-a dorit Iuliu Maniu, pentru a deveni un centru de cultură pentru tineret. Noi, instituțiile statului, stăm și ne uităm. Nu putem acționa în acest caz din motive care țin de, să zic așa, proasta alcătuirea cadrului legal. Și există soluții pentru toate aceste probleme, le-am propus de mai multe ori și așteptăm ca ele totuși să fie puse în aplicare, ca să putem contribui într-adevăr și din partea sistemului public de protecție a monumentelor la eforturile pe care altfel societatea civilă, organizațiile private sau profesionale le fac cu succes în țară.
Știți cumva, există în bugetul din anul acesta o sumă cât de mică prevăzută pentru restaurarea monumentelor de patrimoniu?
În fiecare an se alocă de la bugetul de stat bani pentru restaurarea de monumente prin Programul Național de Restaurare pe care îl gestionează Institutul Național al Patrimoniului. Anul acesta bugetul este de 24 de milioane de lei, foarte mic, dar e un buget pe care în continuare avem dificultăți să-l folosim din cauza acestor impedimente legale despre care am spus. În special mă refer la imposibilitatea de a finanța pentru moment clădiri care aparțin cultelor religioase și în general proprietarilor privați. Ori această problemă trebuie rezolvată pentru a putea să reintrăm în funcționalitate, să zic așa, normală și statul să-și îndeplinească misiunea de garant al protejării patrimoniului pe care o conferă și Constituția și legea monumentelor.
Cadrul legislativ care nu vă permite să dispuneți de bani?
Da, care n-a fost completat cu niște norme speciale pentru finanțarea acestor tipuri de proprietăți, adică monumente istorice aflate în proprietate privată. Normele respective sunt elaborate de institutul nostru, propuse pentru aprobare și sperăm că vor fi aprobate ca să putem intra într-un regim normal de funcționare. Chiar și așa, deci banii sunt puțini cei care sunt alocați de la buget. Sigur, trebuie să luăm în considerare și faptul că anul acesta există alocare specială pentru programul centenar gestionat de Ministerul Culturii și sper că și acolo vor fi propuneri, pentru că, sigur, acel program se desfășoară pe baza propunerilor sosite din teritoriu. Deci sperăm că vor fi propuneri care să se refere și la restaurarea de monumente istorice.
Într-o statistică a Uniunii Europene, suntem pe ultimul loc la frecvența vizitatorilor în muzee și mai ales a tinerilor. Putem profita de acest an al patrimoniului cultural european să atragem tinerii, oamenii să viziteze muzee, case memoriale, clădiri de patrimoniu?
Da, cu siguranță. Sunt proiecte care sunt datorate în general tot unor organizații ale societății civile, asociații și fundații și proiecte care sunt în mod special îndreptate către atragerea tinerilor în domeniul acesta al patrimoniului cultural în general. Dau câteva exemple. Proiectul de arhitectură care deja are o tradiție de câțiva ani și care reușește să introducă manuale special alcătuite pentru copii în programa școlară, creând astfel premizele unei culturi arhitecturale de bază în rândul tinerilor. Apoi asociația BISCU, Școala Agatonia, care are ateliere pentru copii cu tematica centrată pe monumentele UNESCO sau pe meșteșuguri olăriți și valorificarea tradițiilor locale. Sunt niște proiecte absolut remarcabile, cu rezultate minunate. Majoritatea acestor proiecte sunt deja de tradiție, să zic așa, nu-s născute neapărat anul acesta. Dar există. Apoi asociația Prin Banat, în vestul țării, care se ocupă de cercetarea în teren și inventarierea stării monumentelor istorice. Speranța noastră este ca la sfârșitul acestui an european al patrimoniului cultural, în cadrul forumului proiectelor pe care îl vom organiza și unde vom invita toți operatorii de proiecte înscrise în cadrul anului european al patrimoniului cultural, să putem trage niște concluzii privitoare la ce trebuie să facem împreună pentru a schimba în bine situația patrimoniului. Așa, știm cu toții pe segmentul de activitate în care acționăm cam ce ar trebui făcut, dar lucrul ăsta în comun și aducerea la oaltă a tuturor operatorilor de proiecte care se desfășoară anul ăsta ne va permite să conturăm o imagine de ansamblu care să reflecte cât mai bine problemele, dar și ideile de a ieși din impas. Pentru că există multe idei în aceste proiecte pe care merită să le valorificăm într-un plan mai larg decât strict proiectul în care fiecare dintre ele apare.
În București, casa în care a trăit George Enescu este cu lacăt pe ușă pentru că planșeul stă să cadă. La Hobița, pereții casei Constantin Brâncuș sunt aproape prăbușiți. Casa lui Iuliu Maniu de la Bădăcini este renovată de un grup de români reuniți într-o asociație. Ei lucrează de 2 ani la restaurare cu forțe proprii și de muncă fizică și financiare. O fortăreață medievală din secolul al XVI-lea, aflată pe lista monumentelor istorice, castelul Martinuții din comuna Vințu de Jos, județul Alba, locul unde trăgea împărăteasa Maria Tereza când venea în Transilvania, este de asemenea o ruină. Mai rău, la București, casa memorială Spiru Haret a fost demolată, iar în locul ei a apărut un bloc cu 7 etaje. Casa memorială Inocentie Micu Klein din Făgăraș, veche de 300 de ani, a trecut de la un proprietar la altul, iar degradarea n-a fost stopată de niciunul. Casa poetului Vasile Alexandrei din Mircești, județul Iași, a ajuns și ea într-o stare deplorabilă. Ce să mai spunem de cazinoul din Constanța, a cărui degradare avansează văzând cu ochii. De-a lungul timpului, numeroase palate, conace și case din patrimoniul cultural au fost scoase la licitație și pur și simplu vândute de autorități, fără să se știe ce s-a mai întâmplat cu ele. 2018 este o șansă unică de a promova istoria unor locuri mai puțin știute de public, salvate de la pericolul de a dispărea pentru totdeauna. Sub această deviză s-a desfășurat la începutul lunii, în premieră în România, Săptămâna Europeană a Patrimoniului Privat, Casa Noastră, Patrimoniul Tău, în organizarea asociației European History Houses. Peste 600 de case, castele și alte spații de patrimoniu aflate în proprietate privată în 18 țări europene au răspuns invitației, dintre care 17 politice din România. Urmașa a două mari familii românești, Ghica și Cantacuzino, doamna Irina Bosi Ghica a deschis publicului două dintre domeniile pe care a reușit să le recupereze, unde organizează frecvent evenimente culturale de succes. În săptămâna patrimoniului privat, Casa Ion Ghica de la Ghergan Dâmbovița și domeniul Cantacuzino de la Floreș Prahova, unde a avut loc o competiție hipică, și-au primit vizitatorii. Ascultați acum interviul pe care mi l-a acordat Irina Bosi Ghica.
Nu vrem să rămânem mai prejos, facem parte integrantă din cultura europeană și patrimoniul nostru trebuie înscris cu hotărâre în acest context și în această civilizație a Europei. Încercăm cu tot din adinsul să atragem atenția asupra patrimoniului României, atât românilor cât și celor din străinătate, dar mai ales românilor. Deja aici, la sud de Carpați, unde suntem victimele cutremurelor, am fost victimele războaielor, deja sunt foarte multe monumente, biserici, palate, conace care au dispărut, dar cele care au supraviețuit nu au fost destul de întreținute, de îngrijite și de puse în valoare. Pentru mine, deși am moștenit niște palate și conace care vin de la familiile din care mă trag, eu sunt depozitara acestor monumente, nu consider că mi-aparțin. Îi aparțin țării, îi aparțin civilizației europene și nu avem altceva de făcut decât să le întreținem și să le transmitem mai departe.
Aveți proiecte pentru ambele domenii. Ce doriți anume să faceți la domeniul Cantacuzino și la Ghergan?
La domeniul Cantacuzino încercăm cu cât putem să dăm viața acestui domeniu și acestei ruini a Palatului Cantacuzino, însă nu vom putea niciodată să-l restaurăm și cred că nici nu va fi o inițiativă fericită. Și deci cred că ruina care este, dacă o putem consolida, este mult mai romantică și mai atrăgătoare decât dacă am face un palat al poporului bis. În al doilea rând, este și o mărturie a evenimentelor care s-au petrecut în România de-a lungul acestui secol și există în Europa un tip de turism care se cheamă dark tourism, turismul sumbru, turismul ruinelor care stau mărturie a istoriei Europei și a fiecărei țări în care se află. Cred, deci, că nu este o inițiativă rea de a păstra această ruină. Bineînțeles, mai există și celelalte pavilioane care făceau parte din acest domeniu și pe care sperăm într-o zi să putem să le renovăm și eventual să le punem în circuitul turistic și le transformăm într-un hotel. Până una alta, aici găsim foarte mult loc de activități de tot felul și vrem să atragem nu numai comunitatea din Florești, ci și publicul din toată România, bineînțeles din București, din Ploiești, Brașov, pentru ca să cunoască această familie sau să-și aducă minte de ea, familia Cantacuzino, care totuși a fost una din familiile care au făcut România, care consideră că se înrădăcinează în această istorie și deci ar trebui să nu fie uitată. Pe lângă animațiile pe care le avem cu concursul de ponei pentru copii în zilele în care avem și Ziua Copilului și celelalte animații, avem și panouri istorice, pedagogice, în care vorbim nu numai de domeniu, de ruina Palatului Cantacuzino, dar și de familie și de unde își trag obârșia și ce au realizat în această țară. La Ghergan, unde este casa memorială a lui Ion Ghica, mai puțin ruinată și de dimensiuni mult mai mici, vrem să restaurăm conacul, am început șantierul, am restaurat deja capela, mai rămân de restaurat freștile, însă fondurile sunt foarte puține pentru că nu ne ajută nimeni, nu am accesat fonduri europene din nefericire și acolo vrem să facem un centru cultural, un centru deschis publicului în care să se poată organiza simpozioane, concerte, piese de teatru, un centru în care să ne aducem aminte că Ion Ghica a fost un mare om de cultură, nu numai că a scris scrisorile către Vasile Alexandrii, pe care probabil ascultătorii le cunosc, dar a fost directorul Teatrului Național, a fost președintele Academiei, cel mai longeviv dintre ei, a fost profesor de matematică, de economie, deci a fost un om al culturii. Vom încerca să redăm această atmosferă de cultură și de promoție a învățăturii și a intelectului la Ghergan.
În România avem sute, poate mii de clădiri care ar putea fi de patrimoniu, abandonate, în ruină, case memoriale ale marilor oameni de cultură. Mulți ne plângem că nu se face nimic pentru ele. Noi astăzi trăiți în Franța, patrimoniul pe care îl are Franța este puțin comparabil cu altceva din ce există această lume. Credeți că s-ar putea face ceva și pentru aceste palate, case memoriale și la noi? Ar putea exista vreo soluție?
Bineînțeles, este o chestiune de voință politică. În Franța, până nu s-a luat această decizie de a salva patrimoniul, erau aceiași oameni care aveau aceleași impulsiuni de câștig, de rentabilitate și până în 1969 s-au distrus destul de multe clădiri și monumente în Franța, la Paris, dar și în toată țara. A trebuit să vină Malraux, care a fost primul ministru al culturii în Republica lui de Gaulle, care s-a decis că se vor clasa monumentele istorice și se vor proteja cu banii de stat. Și eu, care lucrez acum în Ministerul Culturii în Franța, pot să vă spun că bugetul Ministerului Culturii din Franța este dedicat cam în două treimi conservării și restaurării patrimoniului. Franța are 44.000 de monumente istorice clasate și protejate. Acestea aparțin statului, pentru că este statul cel care clasează, dar există și monumente private care sunt clasate monument istoric și proprietarii lor sunt ajutați de stat, de Ministerul Culturii, dacă este vorba de o renovare. Dacă primesc această subvenție de la stat, cu condiția ca aceste monumente să fie deschise publicului. Ceea ce am vrut și noi să facem, de altfel, deviza evenimentului pe care l-am organizat cu alți 15 proprietari de case istorice din toată România. Deviza este: casa mea e patrimoniul tău. De aceea vrem să aducem publicul înspre noi, să vadă că există și posibilitatea de a întreține patrimoniul, nu numai de a-l distruge, însă este foarte îngrijorător că această voință a noastră nu este cea a statului în momentul de față, când aflăm că există pe masa Parlamentului proiectul de abrogare al articolului 24 din codul administrativ, care stipulează că nu se poate interveni pe un monument istoric decât cu avizul Ministrului Culturii. Deci acest articol este amenințat să dispară și în acel moment și puținele protecții pe care le mai are patrimoniul în România ar putea dispărea.
La noi nici valorificarea monumentelor istorice, culturale, din punct de vedere turistic, nu este dintre cele mai de succes. Unde ar mai trebui lucrat?
Am văzut reportaje, am citit articole despre dorința românilor de a vizita patrimoniul, de a-l cunoaște. Există niște ruine pe lângă Oradea care nu sunt protejate de nimeni, nu sunt organizate deloc și cu toate acestea sunt sute de turiști care vin și care sunt dornici să afle despre ruinele care mai există. Și ar trebui nu numai pentru scop pedagogic să se intereseze Ministerul Culturii și celelalte autorități competente ale turismului, între altele, despre aceste monumente, dar și pentru a atrage turiștii care nu cunosc absolut deloc România. Eu am adus prieteni din Anglia, din Franța, la diferitele concursuri de achitație pe care le organizăm la Florești și au profitat pentru a face un tur în Transilvania sau prin Valea Prahovei, unde sunt foarte multe ruine de monumente Cantacuzino. Au rămas fără glas. Mi-au spus, dar noi nu cunoaștem nimic despre această țară, nici istoria, nici arta, nici tradiția, nici arhitectura, nimic. Deci, toate aceste comentarii pe mine personal mă lovesc foarte adânc și vreau ca cât îmi mai rămâne din viață să pot reuși măcar acest lucru, să facem cunoscută România din punct de vedere al tradiției artistice și istorice, care încă o dată spun și au spun cu câteva luni înainte de preluarea președinției Uniunii Europene de către România, face parte din patrimoniul european, din civilizația europeană, din cultura europeană. Și suntem în anul european al patrimoniului, care nu constat foarte mult entuziasm pentru el în această țară, însă în celelalte țări din Uniunea Europeană este foarte celebrat și consider că ar trebui, măcar noi cei care avem această dorință de patrimoniu, să arătăm că memoria este istoria noastră. Dacă ștergem memoria, nu mai avem istorie și dacă nu mai avem istorie, nu mai avem trecut și dacă nu avem trecut, nu avem viitor. Și dacă ne uităm un puțin cum se comportă România în Uniunea Europeană, vedem că România este complexată, este ștearsă, parcă e rușine să arate că este o țară mare, populată cu 20 de milioane de locuitori și că putem conta în Uniunea Europeană. Și suntem chiar așteptați, pentru că suntem foarte europeni în sufletul nostru. Deci de ce să nu ne afirmăm? De ce să nu arătăm că știm de unde venim, știm cine suntem, știm cu cât am participat, dacă n-ar fi decât la cultura universală, cu Ionescu, cu Brâncuș, cu Eliade? De ce să nu ne aducem aminte de toate aceste personalități care au făcut istoria literaturii, istoria artei universale? Este ca și cum, și aici îl citez pe Ion Ghica, într-una din scrisorile către Vasile Alexandrii, care spunea de pe vremea aceea, din secolul XIX, este ca și cum am vrea să ștergem orice urmă a trecutului nostru. Și revin la epoca prezentă, aducându-mi aminte de ceea ce vroia să facă Ceaușescu, omul nou, care nu mai avea un abitat tradițional, trebuia să stea la bloc. Iar acum, dacă ideologia a dispărut, este supremația rentabilității, care este poate mai criminală decât ceea ce s-a întâmplat sub comunism. Eu lansez un semnal de alarmă și sper ca acest semnal de alarmă să fie auzit și înțeles, pentru ca Europa să ne audă și să ne asculte.
Aici se încheie ediția din această seară a emisiunii Accente Europene. Sunt Daniela Coman. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!